Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում առաջին անգամ հանդիպում կունենան Հայաստանի նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը։ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու Էրդողանի առաջարկը։ Կրգստանում արյունալի բախումներից հետո իշխանության է գալիս ընդդիմությունը, արդեն երկրորդ անգամ վերջին 5 տարվա ընթացքում։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան պարտավորվում են 1/3-ով կրճատել միջուկային զինանոցը։ Համապատասխան պայմանագիրն այսօր Պրահայում ստորագրել են երկու երկրների նախագահները։ Հայաստանի խոշոր գործարարները եւս մեկ անգամ ստուգման կենթարկվեն, վարչապետը մտավախություն ունի, որ ճգնաժամային տարում հարկային բեռն ընկել է մանրումիջին բիզնեսի վրա։ Կանդրադառնանք այլ թեմաների եւս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այս ժամի հրատապ լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունել է Վաշինգտոն կատարելիք այցի շրջանակներում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հանդիպելու վերջինիս առաջարկը։ Այդ մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել է նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը։ Ֆրանսպրեսի փոխանցմամբ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, անդրադառնալով Հայաստանի հետ ստորագրված արձանագրություններին, ասել է, որ Թուրքիան միշտ հավատարիմ կմնա իր դրած ստորագրություններին։ Մեր կողմից հետ քայլը բացառված է, եթե արտակարգ իրավիճակ չլինի, երեկ Փարիզում հայտարարել է Էրդողանը։ Վկայակոչելով թուրքական հեռուստատեսությունը, Ֆրանսպրեսը նաև տեղեկացնում է, որ Էրդողանը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի դրական ավարտի հույս է հայտնել։ Թուրքիայի վարչապետը նշել է, որ բանագնաց է ուղարկել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ, փոխանցելու իր կառավարության նվիրվածությունը սկսված գործընթացը արդյունավետ ավարտին հասցնելու։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Պրահայում ստորագրել են ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման նոր համաձայնագիրը, որով նախատեսվում է 1/3-ով կրճատել երկու գերտերությունների միջուկային զինանոցը։ Երևանում անցկացվում է հայ-թուրքմենական միջկառավարական տնտեսական հանձնաժողովի երկրորդ նիստը, որին թուրքմենական կողմից մասնակցում է այդ երկրի փոխվարչապետ, հանձնաժողովի համանախագահ, Հայաստանում Թուրքմենստանի նախկին դեսպան Խիդիր Սաֆարլիևը։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբաևայի հետ։ Պուտինը կոչ արել զերծ մնալ բռնությունից և ապահովել միջազգային ներկայացուցչությունների անվտանգությունը երկրում։ Օտունբաևան ի պատասխան հայտարարել է, որ իր ղեկավարած կառավարությունը տիրապետում է իրավիճակին, իրավապահ մարմինները և բանակը նույնպես իրենց ենթակայության տակ են գտնվում։ Նա ասել է, որ ժամանակավոր վարչակազմը կաշխատի կես տարի, այդ ընթացքում պետք է մշակվի նոր սահմանադրության օրինագիծը։ Ղրղստանում 3 տեղի ունեցած բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 65 մարդ, կան հարյուրավոր վիրավորներ։ Եվրոպական միության արտգործնախարար Քեթրին Էշտոնը ասել է, որ ողջունում է Ղրղստանում իրավիճակի կայունացման և հակամարտության կարգավորման առաջին նախանշանները, և նշել է, որ նոր զոհերից խուսափելու համար անհրաժեշտ է անհապաղ վերականգնել հասարակական կարգը։ Աշտոնի խոսքերով Եվրամիությունը պատրաստ է արտակարգ կարգով օգնություն առաքել Ղրղստան և համագործակցել տարածաշրջանի մյուս պետությունների հետ Ղրղստանում անդորը վերականգնելու համար։ Աֆղանստանում գտնվող տալիբները ինտերնետում տեղադրել են մի տեսագրություն, որը պատկերում է անցյալ տարվա ամռանը այդ երկրում գերեվարված ամերիկացի շարքային Բոու Բերգդալին։ Շարքայինը տեսաուղերձում հայտարարում է, որ ցանկանում է վերադառնալ հայրենիք և դատապարտում է պատերազմը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն հայտարարել է, որ Վրաստանի պաշտոնատար անձինք չեն հրավիրվելու Մոսկվա մասնակցելու հաղթանակի 65-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ այդ որոշումը հիմնավորել է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությամբ։ Անդրեյ Նեստերենկոն հավելել է, որ Վրաստանից մայիսի 9-ի տոնակատարություններին կմասնակցեն պատերազմի 4 վետերաններ։ Վրաստանը այս ամիս 750 զինծառայող կտեղակայի Աֆղանստանում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը Աֆղանստանում ունի 40 հոգանոց զորախումբ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես արդեն հստակ է, որ հաջորդ շաբաթ Հայաստանի նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ հանդիպում կունենան Վաշինգտոնում։ Նախաձեռնության հեղինակը Թուրքիայի վարչապետն է, ով Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում անցկացնելու խնդրանքով 3 հատուկ բանագնաց էր ուղարկել Երևան։ Ինչպես հաղորդում է նախագահական նստավայրը, Սերժ Սարգսյանն ընդունել է Ռեջեփ Էրդողանի առաջարկը, որը թուրքական մամուլն արդեն բնորոշել է որպես փակուղի մտածգործընթացին կենթանություն հաղորդելու փորձ։ Թե ինչ են բանակցություններից ակնկալում հայ փորձագետները, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վաշինգտոնում ակնկալվող Հայաստանի նախագահի և Թուրքիայի վարչապետի հանդիպումը հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման վերջին հնարավորությունն է։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հայտարարել ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ Վաշինգտոնում սպասվող հանդիպումը Թուրքիայի վրա Ամերիկայի գործադրած ճնշման արդյունքն է, ասաց Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Ամերիկան և Ռուսաստանը Թուրքիային տարբեր լեզուներով բազմից են հասկացել, որ հնարավոր չէ հայ-թուրքական հարաբերությունները պայմանավորել Ղարաբաղի խնդրով։ Եվ հիմա Թուրքիան հասկանում է, որ իրատեսական չէ Ղարաբաղի հարցը հայ-թուրքական հարաբերությունների նախապայման դարձնելը, հայտարարեց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավարը։ Հայաստանի նախագահը Թուրքիայի վարչապետին համոզելու խնդիր չունի, ամերիկյան կողմը հիմա սպասում է Թուրքիայի, ոչ թե Հայաստանի պատասխանին, ասաց Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
The Armenian president doesn't have to do anything to convince Turkey. Even the American side is waiting for Turkey, not Armenia.
Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով Սերժ Սարգսյանի եւ Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպման ժամանակ հայկական կողմը հաղթանակ կարձանագրի, եթե հայ-թուրքական արձանագրությունները մնան ստորագրված, բայց չվավերացված եւ այդ իրավիճակում որոշվի բացել հայ-թուրքական սահմանը, պատմաբանների հանձնաժողովը եւ Ղարաբաղի հարցն այլևս չեն կարող համարվել նախապայման, հայտարարեց Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
And that's a victory for Armenia. Because that means historical commission factor is not an issue. Karabakh is not a demand anymore.
Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռումեն Սաֆրաստյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ Թուրքիայի վարչապետի առաջարկը Սերժ Սարգսյանին Ղարաբաղի հարցը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապելու պատճառով մեկուսացման մեջ հայտնված Թուրքիայի համար ելք է։
Կարևոր պետությունները եւ Ռուսաստան եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները եւ Ֆրանսիան բազմիցս հայտարարում էին, որ այս երկու գործընթացները ոչ մի կապ չունեն։ Եվ փաստորեն Թուրքիան հայտնվեց մեկուսացման մեջ։ Ես կարծում եմ դրանով պետք է առաջին հերթին բացատրել, որ Թուրքիան փորձելով դուրս գալ այդ մեկուսացումից, Թուրքիայի վարչապետը առաջարկում է հանդիպել Հայաստանի նախագահի հետ։
Իսկ ձեր կարծիքով հնարավոր է ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի կամ ինչ-որ պայմանավորվածություն ձեռք բերվի։
Ես չեմ կարծում, որ որևիցե փաստաթուղթ ստորագրվի, քանի որ տվյալներ չկան, որ նախապատրաստվել են նման փաստաթուղթ։ Այս հանդիպումը Թուրքիան կփորձի օգտագործել ցույց տալու համար, որ իսկապես ինքը հավատարում է հայ-թուրքական հարաբերությունների, միջպետական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։
Մեր հարցին, թե ինչ է սպասվում Սերժ Սարգսյանի և Էրդողանի հանդիպման ժամանակ, քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ասաց, Թուրքիան կփորձի ակտիվացնել հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացը, բայց չի հրաժարվի Ղարաբաղի հարցի հետ կապված իր նախապայմանից։
Թուրքիան կփորձի մի կողմից ինչ որ չափով շարժել այդ պրոցեսը, բայց մյուս կողմից այնուամենայնիվ ստանալ իր ուզածը մաքսիմալը, այդ թվում կորզել Հայաստանից այդ զիջումն էլ Ղարաբաղի հարցում։
Սերժ Սարգսյանը պետք է զինված գնա Վաշինգտոն, հայտարարեց Ստեփան Գրիգորյանը։
Զինենք Իրան նրանով, որ մեր պարլամենտը միջև իր մեկնելը Վաշինգտոն վավերացնի արձանագրությունները։ Այդ դեպքում Թուրքիային մանևրելու մենք տեղ չենք թողնալու։ Թուրքիան այլևս չի կարողանալու սակարկել նաև Ղարաբաղի հարցում։ Բայց եթե մենք չվավերացնենք, Վաշինգտոնում խոսք կգնա նաև Ղարաբաղի հարցի մասին։
Քաղաքագետին խնդրեցինք տեսակետ արտահայտել նաև այն 3 հարցերի կապակցությամբ, որոնք ըստ թուրքական մամուլի պատրաստվում է բարձրաձայնել Ռեջեփ Էրդողանը։
Եթե Հայաստանը վավերացնում է, ուրեմն առաջի կետը, առաջի պահանջը Թուրքիայի դուրս է գալիս մեզ համար։ Մենք ստեղ կստանանք առավելություն, չէ՞։ Մենք վավերացրեցինք, ուրեմն պարտավորությունները մենակ պետք է ստանձնի Թուրքիայի վարչապետը եւ նախագահն ու փորձեն իրենց պարլամենտում վավերացնեն։ Երկրորդը Ղարաբաղի հարցի հետ կապված։ Այո, դա շատ լուրջ խնդիր է Ղարաբաղի հետ կապված, բայց Ղարաբաղի հարցում մենք կարող ենք այո նախաձեռնող լինել, միջև գնալը մենք կարող ենք հայտարարենք, որ դեմ չենք մադրիդյան սկզբունքները վավերացնելու կամ ստորագրելու, Հայաստանը դեմ չի, ես խոսում եմ մադրիդյան, ոչ թե նորացված մադրիդյան, այնտեղ բոլոր երեք սկզբունքները կան, նաև այդու ինքնորոշման սկզբունքը, ուրեմն դա չի հակասում մեր շահերին, բայց դա պետք է անել միջև գնալը, ոչ թե թողնել նախաձեռնությունը թուրքերին։
Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով Սերժ Սարգսյանը Էրդողանի հետ հանդիպմանը չպետք է համաձայնի հայկական սփյուռքի վերաբերյալ թուրքական պնդումներին։
Այդ հանդիպումը անհրաժեշտ է, ինչքան էլ ծանր չլինի այդ հանդիպումը։
Ռիչարդ Կիրակոսյանը նույնպես ասաց, որ Սարգսյան-Էրդողան հանդիպումը ծանր կլինի Էրդողանի համար։ Ռուբեն Սաֆրաստյանը համաձայնեց։
Ես կարծում եմ ծանր պետք է լինի Էրդողանի համար, որտեղ նա փորձում է այն փակուղին, որը ըստ էության ստեղծվել է հենց իր իսկ ջանքերով, պետք է փորձի այդ փակուղից ելքեր գտնի։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի ուշադրության կենտրոնում Ղրղստանն է, որտեղ վերջին 5 տարիների մեջ արդեն երկրորդ անգամ ընդդիմությանը հաջողվեց իշխանապողություն իրականացնել։ Հակակառավարական ցույցերը երկրով մեկ սկսել էին դեռևս 2-7 օրվանից, 3 դրանք վերածվեցին Արյունալի բախումների, որոնք նախնական տվյալներով ավելի քան 70 մարդու կյանք խլեցին։ Արդյունքում ընդդիմությունը հայտարարեց, թե հաջողել է իր ձեռքն առնել կառավարությունը, լուծարել խորհրդարանը, միջդեռ նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը լքել է մայրաքաղաքն ու դիմել փախուստի։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևում էր Հրաչ Մելքումյանը, լսենք վերջին մանրամասները։
Ղրղստանում Արյունալի բախումներից հետո, որի ընթացքում ըստ առողջապահության նախարարության տվյալների 74 մարդ է սպանվել եւ 400 մարդ վիրավորվել է, ընդդիմությունը այսօր վերահսկողության տակ է վերցրել իրավիճակը, լուծարվել է երկրի խորհրդարանը, ձևավորվել է նոր ժամանակավոր կառավարություն։ Ընդդիմադիրների առաջնորդներից նախկին արտգործնախարար Ռոզա Օտունբայևան այսօր ասաց, թե ինքը հիմա ժամանակավոր կառավարության ղեկավարն է եւ գալիք 6 ամիսների ընթացքում կոորդինացնելու է երկրի կառավարումը։ Մենք որպես ժամանակավոր կառավարություն միաժամանակ կատարելու ենք երկրի նախագահի խորհրդարանի եւ կառավարության պարտականությունները։ Մենք ստանձնում ենք երկրում իշխանության վերահսկողությունը։ Մեր ռադիոկայանի ղրղզական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է Ռոզա Օտունբայևան. 6 ամսվա ընթացքում մշակվելու է սահմանադրության նոր նախագիծ եւ նախապատրաստվելու է նախագահական ընտրությունների անցկացում ժողովրդավարական բոլոր նորմերի համապատասխան, ըստ Ֆրանս Պրեսի հայտարարել է Օտունբայևան։ Մինչդեռ Ռուսաստանում Ղրղզստանի դեսպանը պնդել է, թե Ղրղզստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը հրաժարական տալու մտադրություն չունի եւ պատրաստվում է ուղերձով դիմել ժողովրդին։ Ընդդիմության առաջնորդը տասնյակ մարդկանց սպանությունների պատասխանատվությունը դրել է այդ օրը գործող իշխանությունների վրա։ Մամուլի ասուլիսում Ռոզա Օտունբայևան ասել է, որ բոլոր սպանությունների մեղավորները խստորեն պատժվելու են։ Նա ասել է, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով հետաքննություն է անցկացվելու։ Ապրիլի 7-ին տեղի ունեցածը նա բնորոշել է որպես պատասխան բռնաճնշումներին, բռնակալությանը եւ ագրեսիային։ Հնարավոր է դա ժողովրդական հեղափոխություն էր, հնարավոր է ժողովրդական ապստամբություն, հնարավոր է մարդկային դիմադրություն, ինչ էլ որ լինի, մենք ցանկանում ենք ոչ հասել բռնակալությանը եւ ցանկանում ենք կառուցել ժողովրդավարություն, հայտարարեց Ռոզա Օտունբայևան։ Նա երկրի նախագահին հորդորել է հրաժարական տալ, ասելով, որ Բակիևի գործնեությունը ավարտված է։ Ղրղզստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը լքել է երկրի մայրաքաղաքը, ըստ հաղորդագրությունների նա հարավային շրջաններում է։ Ղրղզստանը իր ներսի խնդիրներով, մենթալիտետով, կլաններով բաժանված է հյուսիսային եւ հարավային շրջանների։ Կուրմանբեկ Բակիևը հարավից է եւ մեկնել է իրեն հարազատ շրջաններ աջակցություն որոնելու։ Ռոզա Օտունբայևան ասել է, թե Բակիևը փորձում է հարավային շրջաններում համախմբել իր աջակիցներին պաշտպանելու համար իր դիրքերը։ Մեր ռադիոկայանի ղրղզական ծառայության թղթակիցը երկրի հարավից Ջալալաբադից հաղորդում է, որ այսօր նահանգապետը դիմելով հավաքված բազմությանը ասել է, թե Ջալալաբադում հիմնադրվում է Բակիևի պաշտպանության կոմիտե։ Ջալալաբադը ոչ մեկին թույլ չի տա վիրավորելու մեր որդուն, ասել է նահանգապետ Կոշբայ Միսիրովը։ Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ նախագահի որդին Մաքսիմ Բակիևը մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Ընդդիմության առաջնորդները ասում են, որ իրենք վերահսկում են բանակը, ոստիկանությունը, խորհրդարանը, կառավարությունը, Բիշկեկի միջազգային օդանավակայանը։ Դրսից Ղրղզստանի ժամանակավոր կառավարությանը աջակցելու մասին ստացվում են առաջին լուրերը։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը զանգահարել է Ռոզա Օտունբայևին, այս մասին հայտնել են ժամանակավոր կառավարության մամուլի գրասենյակից։ Մեր ռադիոկայանի ղրղզական ծառայությանը փոխանցել են, թե Պուտինը առաջարկել է նյութական, բարոյական օգնություն եւ աջակցություն անվտանգության հարցերում։ Հանդիմությունն արդեն մի շարք պաշտոններում նշանակումներ է կատարել։ Ժամանակավոր կառավարության ղեկավարի 4 տեղակալ է նշանակվել։ Հարավում Օշ քաղաքում նոր նահանգապետ է ընտրվել։ Նոր նահանգապետը ընտրվել է հանրահավաքում, ավելի քան 10,000 մարդ է հավաքվել, պահանջելով տեղական իշխանության եւ երկրի նախագահի հրաժարականը եւ նոր նահանգապետ են ընտրել։ Ազատություն ռադիոկայանի ղրղզական ծառայության Բիշկեկի բյուրոյի ղեկավարը նշանակվել է հանրային հեռուստարադիոկոմիտեի առաջին ալիքի գլխավոր տնօրեն։ Բիշկեկի հրապարակում հավաքված բազմությունը չի ծրվում, նրանք պահանջում են, որ ընդդիմության առաջնորդները դուրս գան։ Երբ նրանք դուրս են եկել, հավաքվածները նրանցից պահանջել են, որ նոր կառավարության 1/3-ը կազմվի երիտասարդներից։ Այստեղ ևս հաղորդվել է, որ Պուտինը զանգահարել եւ աջակցություն է խոստացել։ Հավաքվածները գոհունակությամբ ընդունելով այդ լուրը, սկսել են բացականչել. «Պահանջում ենք միանալ Ռուսաստանին»։ Բիշկեկի փողոցներում շարունակվում են երիտասարդների խմբերի անկարգությունները, հարցակում է կատարվել ներքին գործերի վարչության վրա, երկու կողմից էլ հրազեն է կիրառվել, խանութները փակ են, շուկաները դատարկ, քաղաքի տարբեր շրջաններում ընդհարումներ են տեղի ունենում, բայց նաև լուրեր կան, որ տրանսպորտը աշխատել է, քաղաքի փողոցները մաքրվում են, իրավիճակը համեմատաբար հանդարտվում է։ Միջազգային հանրությունը, ներառյալ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, միավորված ազգերի կազմակերպությունը հորդորում են բոլոր կողմերին ցուցաբերել հանդարտություն եւ զսպվածություն։ Ռուսաստանի նախագահի հրամանով դեսանտի երկու վաշտ է մեկնել Ղրղստան, կանտում տեղակայված ռուսական ավիացիոն ռազմաբազայի զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամներին անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանելու համար։ Մեդվեդևը նաեւ ուժային կառույցներին կարգադրել է լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել ռուսաստանյան դիվանագիտական հաստատությունների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Հայաստանը Բիշկեկում դեսպանություն չունի, Ղրղստանում Հայաստանի դեսպանի նստավայրը Ալմատան է։
Հայաստանի քաղաքական ուժերը դատապարտում են Ղրղստանում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունները։ Եթե այս հարցում ընդդիմությունն ու իշխանությունը համակարծիք են, ապա մեկ այլ՝ մարտի 1-ի և Ղրղստանում տեղի ունեցածի միջև նմանության հարցում դիրքորոշումները արմատապես տարբերվում են։ Ընդդիմության պնդման Ղրղստանը Հայաստանի իշխանություններից հետո դարձավ նախկին խորհրդային միության երկրորդ պետությունը, որտեղ մահացու զենք կիրառվեց ժողովրդի նկատմամբ։ Խորհրդային իշխող մեծամասնությունը միջդեռ այդ համեմատությունները վիրավորական է համարում։ Թեման մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ղրղստանում արյունահեղության ճանապարհով տեղի ունեցող իշխանապողությունը միայն կթուլացնի երկիրը։ Մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նկատելով, որ իհարկե այնտեղ էլ, ինչպես Հայաստանում, իր բնորոշմամբ ռեժիմի դեմ կար արդարացի դժգոհություն, բայց ծայրահեղ մեթոդները չեն կարող օգտակար լինել պետությանը։
Այդ քանդել ջարդելու կոչերը և գործողությունները իրականում ոչ մի իմաստ չունեն, ավելին վնասակար են պետության համար։ Այսօր կարելի ասել Ռուսաստանում լուրջ պետություն այլևս գոյություն չունի, լուրջ համակարգ քաղաքական գոյություն չունի։ Այսինքն մի նախադեպ է դրված, որ ցանկացած պահին ցանկացած քաղաքական ուժ կարող է իրականացնել ուղղակի բռնություններ, նրա դեմ կարող են իրականացնել բռնություններ, ստեղծում է մի շատ վատ ավանդույթ, որը իրականում ոչ թե պետությունն է ուժեղացնում, այլ այդ պետությունը թուլացնում է։
Հիշեցնելով, որ Ղրղստանում տեղի ունեցածը եւ Հայաստանում 2008-ի մարտի 1-ը բացառիկ էին ԱՊՀ տարածաշրջանում, Լևոն Զուրաբյանը երկու երկրների իշխող վարչակազմերի միջև նմանություններ տեսնում է։ Տարբերությունը ըստ նրա ընդդիմությունների որթեգրած պայքարի մեթոդների մեջ էր։ Հայաստանյան ընդդիմությունը որթեգրել է պայքարի ոչ թե ծայրահեղ, այլ սահմանադրական ճանապարհը։
Կոռուպցիան նույնը, ես կասեի, որ կոռուպցիայի հարցում այս ռեժիմը շատ ավելի կատարելագործված է, անգամ շատ ավելի շատ են թալանել մարդկանց վրա կրակելու ունակությամբ, նույնն է, ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում։ Դեռ Ակայև առաջին նախագահը Ղրղստանի գոնե քաղաքական այդ համարձակությունը ունեցավ հեռանալու առանց հրահրելու արյունահեղություն, առանց ժողովրդի վրա կրակելու։ Բակիևի ռեժիմը դա այդ համարձակությունը չունեցավ, ուղիղ նույնպես, ինչպես չունեցավ Քոչարյան Սերժ Սարգսյան ռեժիմը։ Երկու դեպքում էլ ռեժիմը դիմել է արյունահեղության, երկու դեպքում էլ հրաման է տվել կրակել մարդկանց վրա։
Զուրաբյանը հավելեց նաև, որ արյունահեղության և տասնյակ զոհերի համար Ղրղստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի միջազգային դատարանում։
Ես կարծում եմ, որ և Բակիևը, և Ռոբերտ Քոչարյանը արժանի են Հաղագայի դատարանում դատվելու։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ ներքաղաքական հաշտության, ճշմարտության և առաջ շարժվելու համար շատ կարևոր է, երբ բռնություններ կատարած անձինք կանգնում են դատարանի առջև։
միջազգային քրեական դատարանում, եվրոպական դատարաններում քիչ են դեպքերը, երբ 10-20 տարի առաջ սեփական ժողովրդների հանդեպ բռնություններ կիրառած իշխանությունները եւ նախագահները ուրեմն կաչվել են պատասխանատվության։ Ուզում եմ ասել, այո, եւ ես ամենևին չեմ ցանկանում բացառել նույն օրինակ Հայաստանի պարագայում նման հեռանկարը հեռու կամ մոտ ապագայում։ Ես վստահ եմ, որ մարտի 1-ի դեպքերը անհետևանք չեն մնալու, անպատիժ չեն մնալու։
Այսինքն դուք նմանություն տեսնում եք
այն բոլոր քաղաքական համակարգերում, որտեղ իշխանությունները ձեռք նաև դնում են ձկանին, սա նշանակում է, որ այս առումով ընդհանրություններ ունեն բոլոր ավտորիտար համակարգերը կամ ավտորիտարիզմին մոտ գտնվող համակարգերը, ինչպեսին կարող է համարվել Հայաստանը։
Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արտյուշա Շահբազյանը նշեց, որ Ղրղստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հետևանք են նրա, որ Ղրղստանի նախագահ Բակիևի վարչակազմը դրսից է ներմուծված եւ ներսում քաղաքական հող չի ունեցել։
Նման իշխանությունները, որոնք դրսից են դրվում, պատվերով են լինում, նրանք չեն ունենում ազգի նկատմամբ պատասխանատվության զգացում եւ գնում են այդ տեսակ զոհերի։
Մեր այն հարցին, թե այդ դեպքում ինչու Երևանում օրինակ տեղի ունեցան Մարտի 1-յան բախումները, Շահբազյանը պատասխանեց, որ սրանք համեմատելի երևույթներ չեն եւ չի ցանկանում համեմատել։ Իսկ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանն էլ նշեց, որ նման համեմատությունները վիրավորանք են մեր ազգային արժանապատվությանը։
Մեր պատմության մեջ նման երևույթներ չեն եղել։ Մարտի 1-ը չի կարելի համեմատել նման երևույթների հետ։ Դա այն խնդիրը չէ, որ ազգը երկու մասի բաժանվի եւ ուզենան մեկը մյուսի կոկորդ կրծել։
Կարծիք հայտնելով, որ Ղրղստանում քաղաքացիական պատերազմ է, Գալուս Սահակյանը նշեց, որ դեռ շուտ է իրադարձությունների համար մեղավորներ փնտրելը։
Այդպես չէ, որ նախագահ եթե փախել է, ուրեմն մեղավոր է, կամ եթե զոհեր կան, ուրեմն նախագահն է մեղավոր։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղրղզական հեղափոխության այսօր արտահերթ կարգով անդրադարձել են նաև Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդները Պրահայում մեկնարկած հանդիպման ժամանակ։ Երկու գերտերությունների նախագահները Չեխիան ժամանել միջուկային սպառազինությունների մասին նոր պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Փաստաթուղթ, որը նախատեսում է շուրջ 1/3-ով կրճատել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջուկային սպառազինությունները։ Արևմտյան մամուլի բնորոշմամբ համաձայնությունը կդառնա ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ջերմացման ամենաընդարձակ և կարևոր ձեռքբերումներից մեկը վերջին տարիների ընթացքում։ Թեման մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոսկվան ու Վաշինգտոնը 1/3-ով կրճատում են միջուկային զինանոցը, սա է այսօր Չեխիայի մայրաքաղաքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի միջև ստորագրված ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների մասին նոր համաձայնագրի, այսպես կոչված Ստարտ 3-ի առանցքային դրույթը։ Համաձայնագրերի ստորագրման արարողության հաջորդածիր ելույթում Օբաման հատուկ ընդգծեց այն դերը, որ բավական դժվար ընթացք ունեցած բանակցությունների ժամանակ խաղացել է Ռուսաստանի ղեկավարը։
I want to thank my friend and partner Dmitry Medvedev.
Ես ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել բարեկամիս ու գործընկերոջս Դմիտրի Մեդվեդևին, առանց նրա անձնական ջանքերի ու կառավարման ուժեղ հատկանիշների մենք այսօր այստեղ չէինք լինի, հայտարարեց Օբաման։ Այսօր ստորագրված պայմանագրի համաձայն Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները միջուկային մարտագլխիկների թիվը 2200-ից նվազեցնում են մինչև 1550-ը։ Միջուկային զենք կրելու կարողություն ունեցող հրթիռների ու ռազմական օդանավերի թիվը կսահմանափակվի 700-ով։ Սահմանվում է նաև համաձայնագրի կատարման փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմ, երկու կողմերը տարեկան 18 տեսչական այցի կազմակերպման հնարավորություն կստանան։ Մեդվեդևի համոզմամբ
Մենք получили документ, который
Փաստաթուղթը, որ մենք ստացանք, լիովին հավասարակշռում է ռուսական ու ամերիկյան կողմերի շահերը, կարևոր է, որ չկան հաղթողներ ու պարտվողներ։
Главное, что здесь нет выигравших и проигравших. Это так называемая win-win situation.
Չնայած այսօր հնչած այս լավատեսական հայտարարություններին, Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև մի առանցքային խնդրի շուրջ տարաձայնությունները պահպանվում են։ Խոսքը հակահրթիռային պաշտպանության ամերիկյան համակարգերի մասին է։ Օբամայի խոսքով Սպիտակ տունն այս թեմայի շուրջ բանակցությունները Մոսկվայի հետ շարունակելու է։
President Medvedev and I have also agreed to expand.
Ես եւ նախագահ Մեդվեդևը պայմանավորվեցինք ընդլայնել հակահրթիռային պաշտպանության շուրջ մեր քննարկումները։ Այդ քննարկումների ընթացքում մենք տեղեկատվության փոխանակում կիրականացնենք համատեղ ուժերով կգնահատենք բալիստիկ հրթիռների կարողությունները, իսկ երբ այդ աշխատանքն ավարտին հասցվի, Ռուսաստանի հետ լուրջ երկխոսություն ենք ակնկալում հակահրթիռային պաշտպանության ոլորտում ռուս-ամերիկյան համագործակցության շուրջ։ Ռուսական կողմը, սակայն, այսօր հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, զգուշացնելով, որ եթե հակահրթիռային պաշտպանության ամերիկյան համակարգը Ռուսաստանի համար սպառնալից չափերի հասնի, այդ հանգամանքը կարող է բացասաբար ազդել այսօր ստորագրված համաձայնագրի կյանքի կոչմանը։ Այսօր կայացած ռուս-ամերիկյան բանակցությունների ընթացքում Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդևը քննարկել են նաև Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ըստ ամենայնի, կողմերի դիրքորոշումները գնալով մերձենում է։
К сожалению, Тегеран не реагирует на целый ряд предложенных ему конструктивных компромиссных договоренностей.
Ցավոք սրտի Թեհրանը չի արձագանքում մի շարք կառուցողական փոխզիջումային պայմանավորվածությունների մասին արված առաջարկներին։ Մենք չենք կարող այդ հանգամանքի վրա աչք փակել, այնպես որ ես չեմ բացառում, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կրկին կքննարկի Իրանի դեմ պատժամիջոցների հարցը, նշեց Մեդվեդևը, հատուկ ընդգծելով, Իրանի դեմ պատժամիջոցները պետք է խելամիտ բնույթ կրեն։ Իսլամական հանրապետության դեմ պատժամիջոցների անհրաժեշտության մասին խոսելով Միացյալ Նահանգների նախագահը նշում է.
We are working together at the United Nations Security Council to pass strong sanctions on Iran.
Մենք համագործակցում ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Իրանի դեմ խիստ պատժամիջոցների կիրառման հարցի շուրջ։ Մենք թույլ չենք տա գործողություններ, որ կվոտնահարեն միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի դրույթները, մեզ համար անընդունելի է, երբ կենսական նշանակություն ունեցող տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքի ռիսկ է առաջանում, երբ կասկածի տակ են դրվում միջազգային հանրության վարկն ու հավաքական անվտանգությունը, նշեց
Օբաման։
Վերադառնանք Երևան։ Հայաստանի խոշոր գործարարները եւս մեկ անգամ ստուգման կենթարկվեն այս տարվա ընթացքում։ Այսօր վարչապետը հայտարարել է, թե մտավախություն ունի, որ ճգնաժամային տարում հարկային ողջ բեռն ընկելը մանրու միջին բիզնեսի վրա։ Մի բան, որ շարունակ պնդում էին ընդդիմության ներկայացուցիչներն ու անկախ փորձագետները։ Նկատենք, խոշոր ձեռնարկությունների նկատմամբ վերահսկողությունը խստացնելու, խոշորներին հարկային մարմինների թիրախ դարձնելու մասին վարչապետը հայտարարում է պաշտոնը ստանալու առաջին իսկ օրվանից։ Չնայած այդ վճռական հայտարարություններին ոլորտում արմատական փոփոխություններ չեն արձանագրվում, ինչն այսօր ընդունել է նաև Տիգրան Սարգսյանը։ Իրավիճակը շտկելու համար կառավարությունը այժմ հայտարարում է նոր միջոցառումների մասին, թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հետ այսու Հայաստանի խոշորագույն ձեռնարկությունները պարտավոր են լինելու անցնել արտաքին աուդիտ և միայն վերջինիս եզրակացությամբ են հրապարակելու իրենց ֆինանսական աշխատությունները։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ այդ մասին հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Վերջինիս ներկայացմամբ, չնայած դեռ ճշտումներ են լինելու, սակայն արդեն հայտնի է, որ արտաքին աուդիտ անցնելու են հայաստանյան խոշորագույն 285 ձեռնարկություններ, որոնց հասույթը անցած տարի գերազանցել է 1 միլիարդ դրամը։
Մենք քննադատում ենք, որ մենք չենք կարողանում խոշոր ձեռնարկությունների ոլորտում ապահովել պատշաճ վերահսկողություն։ Եվ ես այդ քննադատության հետ համաձայն եմ։
Եվ ավելացրեց.
Մեկ ամսվա ընթացքում ֆինանսների նախարարությունը պարտավոր է հրապարակել իր վերլուծական աշխատանքների արդյունքները, մասնավորապես համեմատության մեջ ցուցալով, թե խոշոր հարկվճարողների ցուցանիշները ինչպիսին են եղել 2008 թվականին, ինչպիսին են եղել 2009 թվականին, որովհետև կա մտավախություն, որ հիմնական հարկային բեռը ճգնաժամային տարվա ընթացքում ընկել է փոքր և միջին բիզնեսի վրա, ոչ թե խոշոր բիզնեսի վրա։
Ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանը մեզ պարզաբանեց, թե պարտադիր արտաքին աուդիտ անցնելը հայաստանյան խոշոր ձեռնարկություններին պարտավորեցնում է դեռևս անցած տարի ընդունված աշխապահական հաշվառման մասին օրենքը, և նշված ընկերությունները պետք է աուդիտորի եզրակացության հետ միասին իրենց ֆինանսական հաշվետվությունը հրապարակեն մինչև այս հուլիսի 1-ը։ Եթե կառավարությունում ասում են, որ ճգնաժամային տարում հիմնական հարկային բեռը ընկել է փոքր ու միջին բիզնեսի վրա, և դրա համար էլ խոշոր բիզնեսը ենթարկվելու է արտաքին աուդիտի, արդյոք դա նշանակում է, որ դուք ընդունում եք խոշոր բիզնեսը ամբողջովին չի վճարում հարկերը, հարցրեցինք Կարայանին։
Այսօր նաև վարչապետն էլ հայտարարեց, որ մեկ ամսվա ընթացքում ֆինանսների նախարարությունում ներկայումս իրականացվում են վերլուծական աշխատանքներ, և մեկ ամսվա ընթացքում այդ աշխատանքները կհրապարակվեն, և հանրությանը հնարություն կտրվի նաև ընդունելու, թե իրականում համեմատության մեջ, եթե կվերցնենք 2007, 2008, 2009 թվականը, ապա խոշոր կազմակերպությունը ինչքանով են հարկեր վճարել և ինչքանով անշխատած է կամ կչացել։
Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանը կասկած հայտնեց, թե նման ճանապարհով կառավարությունը կարող կարողանա խոշոր բիզնեսին ամբողջովին բերել արկային դաշտ։ Որևէ մեկը դեմ չէ, որ խոշոր բիզնեսը ամբողջությամբ լինի արկային դաշտում, նշեց Թևանյանը։
Բայց եթե նպատակ է դրվում ոչ թե խոշոր բիզնեսի դաշտը ազատականացնել, նորմալ հարկային դրույքաչափեր սահմանել, այլ խնդիրը դրվում իրականում թաքնված վերաբաշխում իրականացնել սեփականության և կառուցել մեկ օլիգարխի տնտեսություն, այսինքն հայկական թուրքմենբաշիզմ, ահա այս նպատակն է, որ չի հայտարարում կառավարությունը, սակայն հենց այդ նպատակն էլ հետապնդում է իրականում։
Հայաստանյան խոշորագույն հարկատուններից մեկի ֆլեշ ընկերության փոխնախագահ Մուշեղ Խելչյանը ողջունեց խոշոր ընկերություններն արտաքին աուդիտի ենթարկելու կառավարության նախաձեռնությանը, ասելով, թե դա նորմա է ողջ քաղաքակիրթ աշխարհում, բայց ավելացրեց.
Աուդիտը չի կարող ստիպի, որ մարդը գնա, եթե անբարեխիստ ճակատը գնա հարկերը վճարի։ Եթե նման բան դաժե ունել, եթե մարդը անբարեխիստ է, հետա աուդիտի հաշվետությունը կդրի մի ուրիշ կողմ, նա անբարեխիստ աուդիտի կգտնի, կասի աուդի ինձ աուդիտարա։
Իսկ Միացյալ աշխատավորական կուսակցության նախագահ խոշոր գործարար Գուրգեն Նարսենյանն էլ տվեց հետևյալ գնահատականը.
Վարչապետը ազդի չի նմանատիպ հիմնավորում բերելով, դա իրաց մեթոդոլոգիան է։ Հիշոր մեկի բողոքները ձևակերպել որպես բան, հա, հիմնավորում, որպես իրականացնել միայն գործողություն։ Միակ ընդհանրը իրականացնել հետևյալ գործողությունը բիզնես դաշտն է ստեղծում իրենց կողմից վերահսկող աուդիտորական ընկերությունների աշխատանք ապահովելու համար։ Ընդհանրը, ուրիշ ոչ մի բան, թող իրաց սեփական բիզնես շահերի սպասարկումը չքողարկեն տարբեր տեսակի մախինացիաներով, այսպես ասեմ։
Արսենյանը նաև անդրադարձավ մեր արձին, թե արդյոք կառավարության պատկերացմամբ պետեկամուտների կոմիտեն վատ է աշխատում, այդ պատճառով էլ խոշոր ընկերությունները պետք է ենթարկվեն արտաքին աուդիտի, որպեսզի պարզվի, թե ինչքանով են նրանք դուրս հարկային դաշտից։
Այսինքն դա նշանակում է, ինքը եթե իսկապես իրանք այդպես են մտածում, ապա իրանք պետք է իրանք պետական եկամուտների կոմիտեի ողջ ղեկավար կազմին փոխեն, որտեղ դա ուղղակի նշանակում է, որ պետական եկամուտների կոմիտեն ու հարկատունները, հա, փոխադարձ պայմանավորվածության հիման վրա զբաղված են Հայաստանի Հանրապետությանը խափելով հարկային մուտքերի տեսանկյունից, զբաղված են խափելով կեղծարարությունը իրականացնում, իրար վերան են թքել ու թաքցնում են եկամուտները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից։
Ի պատասխան ասենք, որ ողջ օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ պետեկամուտների կոմիտեից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր ավարտվեց Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի համաժողովը։ Ավելի քան 140 երկրների հարյուրավոր իրավապաշտպաններ, այդ թվում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Շիրին Աբադին և մի շարք այլ հեղինակավոր գործիչներ, 3 օր շարունակ քննարկեցին, որքանով է պաշտպանված քաղաքացին աշխարհում և Հայաստանում։ Քննարկումներն ուղեկցվեցին մի շարք աղմուկահարույց միջադեպերով։ Հայ պաշտոնյաների ելույթների ժամանակ դահլիճի ներսում և դրսում բողոքի ցույց անցկացրին ընդդիմության ներկայացիչները։ Միջազգային իրավապաշտպանները քննադատեցին պաշտոնական Երևանին և հրապարակայնորեն պահանջեցին ազատ արձակել քաղաքական հայացքների համար դատապարտված ընդդիմադիր գործիչներին։ Ինչ ազդեցություն կունենան այդ կոչերը պաշտոնական Երևանի համար, հետաքրքրվել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի համաժողովը այսօր ավարտեց իր աշխատանքը, սակայն դեռ 2 օր էլ ֆեդերացիայի անդամները Հայաստանում կմնան արդեն փակ քննարկումներ անցկացնելու։ Այսօր էլ Մարիոթի դիմաց Գրկին քաղաքական բանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեն շարունակում էր բողոքի ակցիան։ Փակելով համաժողովը Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի փոխնախագահ Ալես Բելյացկին ասաց, որ համաժողովի ընթացքում համոզվել են Մարդու իրավունքների պաշտպանության գործող ազգային համակարգի և անկախ դատական համակարգի բացակայությունը համընդհանուր խնդիր է։ Շատ կարևոր խնդիր է Մարդու իրավունքների պաշտպանության անկախ ազգային համակարգի ձևավորումը, որը պիտի հանդիսանա ազգային արդարադատությունը։ Այս առումով շատ կարևոր է իշխանությունների քաղաքական կամքը։ Ալես Բելյացկին եւս մեկ անգամ նշեց, որ իրենց կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանում քաղ բանտարկյանների առկայության վերաբերյալ։ Մենք հստակ հայտնել ենք մեր մտահոգությունը, որ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ կան եւ կոչ են կարել նրանց ազատ արձակել։ Այս օրերին մենք բազմակողմանիորեն քննարկել ենք արդարադատության խնդիրները։ Մեր խնդիրն է այնպես անել, որ մարդու իրավունքների խախտումների զոհերը հնարավորություն ունենան արդարությունը վերականգնել։ Իսկ ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ միջազգային մեծամասշտաբ այս համաժողովի անցկացումը հարցի լուծման վրա, ինչ արդյունք կարելի արձանագրել մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, մասնավորապես Հայաստանի համար։ Համաժողովը հյուրընկալող քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ կազմակերպության կառավարության խորհրդի նախագահ Արտակ Կիրակոսյանն ասում է.
Հիմնական արդյունքներից մեկը այն է, ես հույս ունեմ համենայն դեպս, որ քաղ բանտարկյալների ու
մարտի 1-ի զոհերի այդ դատաքննության հարցը դարավ այսօրվա երևի մամուլի ամենահիմնական հարցերից եւ ոչ միայն մամուլի, այլ նաեւ հասարակության։
Արդյոք քաղաքականների եւ մարտի 1-ի թեման դերձում նաեւ իշխանությունների հարցը չափով։
Ես կարծում եմ, որ ակնհայտորեն իշխանությունները ինչ-որ ձեւ, եթե ոչ ուղղակի արձանագրել են, գոնե այս թեման լուրջ մտահոգվել են, որ այս քննությունները պետք է լուծում ստանան։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, ով չէր մասնակցում համաժողովին, բայց 3 օրերի ընթացքում էլ բողոքի ակցիա անցկացնողների հետ էր, կարծում է համաժողովից եւ միջազգային իրավապաշտպանների այսպիսի ուշադրությունից հետո արդյունքը չի ուշանա։
Վստահ եմ, որ արդեն արդյունքը կա։ Հիմա քաղաքվարտակալների ազատ արձակման խնդիրը արդեն ժամանակի խնդիր է։
Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով նախկին բանտարկյալ Վարդգես Գասպարին, ով մասնակցում էր համաժողովին եւ դրա ընթացքում Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչների ելույթների ժամանակ պիկետ անցկացնում, այդ չափ լավատես չէ։
Չեմ կարող ասել որքանով կազմի, բայց կարող եմ ասել կտրուկ փոփոխություն չի լինի, այլ հարց է, որ դա ավելի շատ վնասեր, թե ավելի շատ օգուտ էր։ Նույն Վճռաբեկ դատարանի նախագահը 3 հայտարարեց իմ բողոքից հետո, որ այ տեսեք, կա մեզ մոտ խոսքի ազատություն, համոզված եմ, որ իշխանական բոլոր ապարատները դա օգտագործեն, որ դա այդպես ներկայացնեն։
Ալես Բելացկին ասում է, կտրուկ փոփոխություններ այժմ պետք չէ սպասել։ Նրա խոսքով համաժողովի անցկացումը փոխադարձաբար օգտակար էր, ու նաև Հայաստանի իշխանություններն էլ շահագրգռված էին, որ համաժողովը անցնի Հայաստանում։
Да, Армении маленькая страна, которая имеет большущие проблемы.
Հայաստանի համար, որ փոքր երկիր է մեծ տնտեսական եւ այլ խնդիրներով, շատ կարեւոր է հանդես գալ որպես կայուն եւ զարգացող երկիր։ Իմիջը այս դեպքում բավական կարեւոր է եւ այդ առումով ես կարծում եմ, Հայաստանի իշխանությունների համար էլ կարեւոր էր այն հանգամանքը, որ համաժողովն անցնի Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ փոփոխությունների, ապա պետք չի ակնկալել, որ դրանք տեղի կունենան այսօր կամ վաղը։ Կարևորն այն է, որ տրամադրվածություն կա փոփոխությունների դեպի լավը։ Իսկ ինչ երաշխիք կա, որ իրականություն չի դառնա ընդդիմադիրների արտահայտած մտավախությունը, որ Հայաստանի իշխանությունները համաժողովին մասնակցությունը արդարադատության նախարարի սահմանադրական և Վճռաբեկ քրեական դատարանների նախագահների մակարդակով կծառայեցնեն իրենց վարկանիշը բարձրացնելուն, և որևէ շոշափելի դրական փոփոխություն մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում այդպես էլ չեն կատարի։ Այս հարցին Ալես Բելյացկին պատասխանեց.
Я думаю, что такие вещи не проходят так вот.
Կարծում եմ, որ այսպիսի բաները հենց այնպես չեն անցնում, որ վերցնեն եւ խափեն։ Մանկական խաղեր չեն, որ մեկը մյուսից խաղալիքը խլի չտա եւ վերջ։ Համենայն դեպս իմիջը տարիների ընթացքում է ստեղծվում։
Image создаётся годами.
Ալես Բելյացկին իր այսօրվա ելույթում նաեւ հիշատակեց, որ 3 երեկոյան ֆորումի անդամները այցելել են ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր։
Я думаю, что на всех, кто был на мемориале.
Ես կարծում եմ, ովքեր եղել են հուշահամալիրում, դա նրանց վրա մեծ տպավորություն է թողել։ Անցել է 95 տարի եւ մինչ օրս հնարավոր չէ բացատրել եւ հասկանալ, թե ինչու են սպանվել 1.5 միլիոն մարդ, միայն այն պատճառով, որ այլ կրոնի եւ այլ ազգի են եղել։ Մեզ համար կարեւոր է, որ այդպիսի աղետները չկրկնվեն։
И нам важно, чтобы катастрофы такого масштаба не повторялись։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ից հետո ազատազրկված ընդդիմադիր հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է բողոքարկել իր գործով Առաջին Հայտյանի վճիռը 7 տարվա ազատազրկում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Այսօր պաշտպանական կողմը դիմել է Վճռաբեկ դատարան և պահանջել արդարացման դատավճիռ կայացնել։ Իդեպ Առաջին Հայտյանի դատանի վճիռի հետ համաձայն չէ նաև մեղադրող կողմը, որը դատանից պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանին պատժել նաև ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Մանրամասնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը փոխանցեց այսօր, որ Վճռաբեկ դատարանին ներկայացրած իրենց բողոքով պահանջում են կարճել քրեական գործի վարույթը։ Հիշեցնենք, որ Առաջին Հատյանի դատարանը 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել Փաշինյանին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար, ապացույցների անբավարարության հիմքով արդարացրել էր մեկ այլ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Վերաքննիչ դատարանը, անփոփոխ թողնելով այդ վճիռը, որոշեց միայն համաներում կիրառելով կիսով չափ կրճատել պատժի չկրած մասը։
Ինչի հետ մենք իհարկե համաձայն չենք եւ գտնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունը ընդհանրապես հանցակազմը բացակայում է։
Մարտի 30-ին սահմանադրական դատարանի որոշումը առնչվում էր օրենքի այն դրույթին, ըստ որի անձը կարող է արդարացվել, եթե նրա հանցանքը ապացուցելու համար բավարար ապացույցներ չի հաջողել ձեռք բերել։ Դատարանի դեպ օրենքի կոնկրետ հոդվածից ընդամենը 1 արտահայտություն էր հակասահմանադրական ճանաչել եւ ոչ թե դրույթն ամբողջությամբ, ինչը թյուրիմացությունների տեղիք էր տվել։ Այդուամենայնիվ դատարանի այս որոշումը որևէ հետևանք կամ ազդեցություն կունենա այս գործը քննության առնելու վրա։
չի ունենա, որովհետև ստացվում է, որ մենք սահմանադրական դատարանի մասին ավելի բարձր կարծիք ունեինք, քան սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշումներ, եւ այս պարագայում մենք հիմնվելու ենք ուղղակի Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի վրա, որով եւս սահմանվում է, որ ամնողության կանխարգած անձի չպիտի խախտվի, իսկ ապացույցների անբավարարությամբ գործի կարճման եւ արդարացման դատական ակտ կայացնելու պարագայում նշանակ խախտվում է անձի ամնողության կանխարգածը, որովհետև ըստ էության նա իբրև թե արդարացվում է, սակայն այդ դատական ակտով երևում է, որ նա ինչ-որ գործողություն կատարել է, սակայն ուղղակի նախաքննական մարմինը և դատարանը չեն կարողացել ապացուցել նրա մեղքը։
Լուսինե Սահակյանը պարզաբանեց նաև, որ 316 հոդվածով օրենսդիրը պահանջում է, որ նախաքննական մարմինը դատական ատյանները հաշվի առնեն նաև ոստիկանների գործողությունների օրինաչափությունը։
Այսինքն դերևս պետք է պարզել, արդյոք գործել են ոստիկանները օրինական թե ոչ, հետո երկրորդ քայլը պիտի լինի հիմնավորել, եթե նրանց գործողություններն օրինական են, ապա ինչպիսի ակազդեցություն է եղել եւ արդյոք բռնություն գործադրվել է նրանց նկատմամբ թե ոչ։ Տվյալ պարագայում ոչ առաջինն է հիմնավորված, ոչ երկրորդը։
Առաջին ատյանի դատարանում, շարունակեց Միտքը Լուսինե Սահակյանը, պաշտպանական կողմը ձայնագրություն և տեսագրություն ներկայացրեց, որով հիմնավորվում էր, որ ոստիկաններն են գործել անօրինական և բռնություն են գործադրել լրագրողների նկատմամբ։ Իդեպ դատարանին ձեր ներկայացրած փաստարկներն արդյոք բավարար հիմք չէին քննություն իրականացնելու, հարցրեցինք։ Ձեր հայտարարություններին ընթացք տրվել է թե ոչ, մանավանդ որ նմանատիպ հայտարարությունների վերաբերյալ մտահոգություն էին հայտնել ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի փորձագետները հրապարակված զեկույցում։
Իհարկե որևէ ընթացք չի տրվել, ընդհանրապես մարտի 1-ի հետ կապված բոլոր գործերը ոստիկանների նկատմամբ իհարկե քրեական պատասխան պատասխանատվության ենթարկելու որևէ ցանկություն չկա։
Իհարկե, մի քանի ոստիկան պատասխանատվության ենթարկվեց, սակայն դա ըստ Լուսինե Սահակյանի ձևական բնույթ էր կրում միջազգային կառույցներին ցույց տալու,
որ ինչ-որ ոստիկաններ եւս քրեական պատասխանատվության ենթարկվեցին։ Եթե օրինական լիներ բոլոր գործերով լուծումները, ապա հարյուրավոր ոստիկաններ այս գործի հետևանքով պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության եւ շատ լուրջ քրեական պատասխանատվությունների։
Պաշտպանական կողմը այս հարցում էլ հետևողական է լինելու և այն բարձրացնելու է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Իսկ ինչ հետևանք և ազդեցություն կունենան այս օրերին Երևանում գտնվող միջազգային իրավապաշտպանների հայտարարությունները քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակելու վերաբերյալ։
Ես իհարկե շատ ուրախ եմ, որ այդ իրավապաշտպանները բարձրացրեցին քաղ բանտարկյալների հարցը, սակայն կարծում եմ, որ դա որևէ ազդեցություն մեր երկրում չի կարող ունենալ, որովհետև այդ հարցը վաղուց բարձրացված հարց է և մի շարք հեղինակավոր կառույցներ այդ հարցը բարձրացրել են, սակայն որևէ հետևանք դա չի ունեցել։
Եվ Լուսինե Սահակյանը իր այս տեսակետը հիմնավորելու համար հիշեցրեց Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կայացրած վերաքննիչ դատարանի որոշումից մի հատված, օրինակ, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կայացրած բանաձևերում նշված պահանջները իրենց համար պարտադիր բնույթ չեն կրում այս պարագայում։
Ինչ եք կարծում, արդյոք նրանց համար իրավապաշտպան կազմակերպությունները և միջազգային կառույցները, ինչքան էլ որ դրանք հեղինակավոր լինեն, արդյոք նրանց կողմից արտահայտած կարծիքը կարող է լինել պարտադիր։ Կարծում եմ, որ իհարկե ոչ։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրագրողական կազմակերպությունները նահանգում են, թե Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ բռնություններն ու խոսքի ազատության ճնշումները գնալով ավելի հաճախակի են դառնում, մյուս կողմից իրավապահ մարմինները որևէ քայլ չեն ձեռնարկում մեղավորներին գտնելու և պատժելու ուղղությամբ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել են խոսքի ազատությունը պաշտպանող կոմիտեի փորձագետները, որպես ասվածի ապացույց վերջիններս հիշատակում են հունվարին Երևանում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, որտեղ առնվազն 5 լրագրող ենթարկվել էր սպառնալիքների ծեծի և բռնության։ Մինչ օրս որևէ մեկը միջադեպերի համար չի պատժվել, քրեական գործերն էլ կարճվել են։ Մանրամասնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն այս տարվա հունվար մարտամիսներին արձանագրել է լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունների 5, զանգվածային լրատվամիջոցների և դրանց աշխատակիցների վրա ճնշումների 4 և տեղեկություններ ստանալու ու տարածելու իրավունքի խախտման 6 դեպք։ Այս մասին այսօր հայտարարեց կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Այն գործելակերպը, որը որթեգրել են իրավապահ մարմինները, համենայն դեպս ինֆորմացիոն ոլորտի կոնֆլիկտերի առումով ոչ մի հավատ չի ներշնչում, որ մեղավորները իհայտ կգան եւ նրանք կստանան իրենց պատիժները։ Այնուամենայնիվ ոչ մեկ մեզ սկուտեղի վրա խոսքի ազատությունը չի մատուցելու, եւ եթե մենք մեր իրավունքներին տեր չկանգնենք եւ չպաշտպանենք մեր իրավունքները, ուղղակի գնալով իրավիճակը էլ ավելի կվատթարանա։
Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարվա առաջին երամսյակում արձանագրված դեպքերի ավելի շատ լինելը պայմանավորված է հունվարի 10-ին թիվ 10 ընտրատարածքում տեղի ունեցած ազգային ժողովի падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններով։ Երամսյակի հիմնական խախտումները արձանագրվել են հենց այդ օրը, նշեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը։
Բոլոր դեպքերում մեղավորները իհայտ չեն եկել, որևէ մեկը չի պատժվել։ Հարուցվել է քրեական գործ եւ զարմանալիորեն քրեական գործերը կարճվել են։
Հունվարի 10-ի դեպքերից զատ կոմիտեն արձանագրել է փետրվարի 24-ի առավոտյան Հայաստանի գլխավոր դատախազության շենքի առջև ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի նկատմամբ կատարված բռնարարքը, որի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի ծեց եւ 164-րդ հոդվածի առաջին մասի լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Կոմիտեի երամսյակային զեկույցում ընդգրկվել են նաեւ խոսքի եւ մամուլի ազատությանը վերաբերող օրենսդրությունն ու դրանում կատարվող փոփոխությունները այս տարվա առաջին երամսյակում։ Նախ մարտի 2-ին հրապարակված հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2010 թվականի փետրվարի 15-ի էրոտիկ բնույթի հեռուստարադիո հաղորդումների սարսափ եւ ակնհայտ բռնություն պարունակող ֆիլմերի, ինչպես նաեւ անչափահասների առողջության, մտավոր եւ ֆիզիկական զարգացման դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող հաղորդումների չափորոշիչները հաստատելու մասին որոշումը։ Թեև աղմուկահարույց չափորոշիչներն արդեն ուժի մեջ են մտել եւ այսուհետ նման տիպի հաղորդումները պետք է հեռարձակվեն ժամը 24:00-ից մինչեւ առավոտյան 6-ը, փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը փաստաթուղթը խիստ անմշակ է համարում։
Անկան փոփոխություններից հետո փաստաթուղթը մնում է խիստ անմշակ, այն կամայական եւ սուբյեկտիվ որոշումների տեղի կարող է տալ, քանի որ չափորոշիչները հստակ եւ չափելի չեն։
Օրենսդրական դաշտում կոմիտեն դրական միտում է արձանագրել մարտի 17-ին ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ ընդունված Հայաստանի քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների վերացում կատարելու մասին օրինագիծը, որով օրենսգրքի 164-րդ հոդվածում խստացվում է լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտելու համար նախատեսվող պատժաչափը։
Պատիժները դարձվեցին 50-ապատիկից 100-ապատիկի փոխարեն 200-ապատիկից 400-ապատիկ տուգանք։ Մեզ խոչընդոտելիս, հարվածելիս եւ այլն նկատիք ունենան, որ 150,000-ի փոխարեն 400,000 են պատժվել։
Միջդեռ կոմիտեն բացասական միտում է արձանագրում կոալիցիոն ուժերի նախաձեռնած հայտնի օրենսդրական փաթեթում, որով նախատեսվում է ապակրեականացնել զրպարտությունն ու վիրավորանքը եւ որը առաջին ընթերցմամբ ազգային ժողովում արդեն ընդունվել է։
Ներկա ձևակերպմամբ փաստաթուղթը այն ձևովին ձևով որ ընդունվել առաջին ընթերցմամբ, իր մեջ բավականին վտանգներ, խոչընդոտներ է պարունակում, շատ մեծ վտանգներ խոսքի ազատության ոլորտի մանավանդ զանգվածային լրացուցիչ միջոցների գործունեության համար։
Իրարարկությունները փորձագետ առավել մանրամասն կներկայացնի վաղը խորհրդարանում նախատեսված լսումների ժամանակ, այսօր նշեց միայն, թե հիմնական վտանգը ձևակերպումների մեջ է, չգիտես ինչու և ինչ տրամաբանությամբ պատասխանատվությունը վիրավորանք արտահայտող անձի և վիրավորանք տարածած լրատվամիջոցի միջև քառակի տարբերվում է, ասում է Մեսրոպ Հարությունյանը։
Այսինքն, եթե ես Պողոսին ասեմ ապուշ և թերթից մեկը տպագրի, ինձ կտուգանեն 250,000, իսկ թերթին 1 միլիոն, սա ամենամեծ վտանգն է։
Զեկույցում կոմիտեն անդրադարձ է կատարում նաև տնտեսական միջավայրի և պայմանների ազդեցությանը զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեության վրա, թե ինչպես է պետությունը և նրա հետ սերտաճած բիզնեսը տնտեսական լծակները օգտագործելով փորձում ճնշել անցանկալի զանգվածային լրատվամիջոցներին։ Այս երամսյակում արձանագրվել է նման մեկ դեպք, երբ Գյումրիի Գալա հեռուստաընկերության գովազդատու 26 կազմակերպություններ հեռուստաընկերության եթերից հանել են իրենց գովազդները։
Դա օրինակ է այն բանի, թե ինչպես է գուցե հրահանգով, գուցե առանց դրա տնտեսական լծակներն օգտագործում հեռուստաընկերության ճնշման համար։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահ համակարգյան գործությունից բողոքում են ոչ միայն լրագրողներ, այլև իրավապաշտպաններն ու շարքային քաղաքացիները։ Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորյան գրասենյակը անցած տարի միայն լորվա մարզից 25 դիմում է ստացել ոստիկանների կողմից կատարված ապօրինությունների վերաբերյալ։ Բոլոր դիմումներն ուղարկվել են դատախազություն, այստեղ սակայն ըստ իրավապաշտպանների մեղավորներին պատժելու փոխարեն փորձել են կոծկել խախտումները։ Գործը հասել է դատարան, թե ինչպես են զարգացել իրադարձություններն այստեղ կպատմի տեղի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց իրավապաշտպան կազմակերպության հայցն ընդդեմ դատախազության։ Դատավոր Մարինե Մելքոնյանը գտավ, որ Լոռու մարզի դատախազը պետք է որոշում կայացնի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի հաղորդման վերաբերյալ։
Պարտավորեցնել Լոլորու մարզի դատախազին 29/08/2009 թվականին Դորմազյանի կողմից պաշտոնական դիրքի չարաշահման մասին կազմակերպության կողմից ներկայացված հաղորդման վերաբերյալ կայացնել որոշում և որոշման օրինակը տրամադրել կազմակերպությանը բավարարել։
Լոռու մարզի դատախազը որոշման փոխարեն գրությամբ էր պատասխանել ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության Լոռուի քնչական բաժնի քննիչի գործողությունների վերաբերյալ իրավապաշտպան կազմակերպության դատախազությանը ներկայացված հաղորդմանը։ Դատախազ Կարեն Շահբազյան ուսումնասիրելով կազմակերպության քննիչի կողմից պաշտոնական դիրքի չարաշահման մասին հաղորդումը գտել էր, որ հանցակազմ քննիչի գործողություններում չկա։ Իրավապաշտպան կազմակերպության իրավաբան Արայիկ Զայլյանը վկայակոչելով օրենսդրությունը դատարանում եւս հայտարարեց, որ դատախազը բոլոր քերուն պարտավոր էր որոշում կայացնել։ Մարզի դատախազը պատասխանելով իրավապաշտպան կազմակերպության հաղորդմանը նշել էր, որ քննիչ Վահե Դոլմազյանը Վանաձորցի Շուշանիկ Սարգսյանի բնակարանի խուզարկման ժամանակ անօրինականություններ թույլ չի տվել։ Քաղաքացին բողոքել էր իրավապաշտպաններին, թե քննիչն իր բնակարանը անօրինական է խուզարկել։ Մարզի դատախազության դիրքորոշումն այն է, որ խուզարկությունն օրինական է կատարվել, հետևաբար եւ դատախազը իրավապաշտպան կազմակերպության հաղորդման վերաբերյալ որոշում չպետք է կայացնի։ Դատախազ Վահագն Ստեփանյանը դատարանում պնդել է, դատախազությունը քննիչներ չունի, հետևաբար եւ նման լիազորություններ։
Դատախազությունը չունի լիազորություններ նյութեր նախապատրաստելու, նամանավան ոստիկանության աշխատակցի։
Մյուս կողմից դատախազ Ստեփանյանը հայտարարեց.
Որոշումը դատախազը նշված գրությունը ուսումնասիրել եւ անձագործան հարկանիշներ չի հայտնաբերել, որ քննիչի կողմից կատարված գործողությունները հետկատված։
Եվ քանի որ քննիչի գործողություններում հանցակազմ չի եղել, մարզի դատախազը իրավապաշտպան կազմակերպության բողոքը չի էլ ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, որտեղ քննվում են պաշտոնյաների դեմ բողոքները։ Այնուամենայնիվ դատավոր Մելքոյանը դատախազին հարցրեց, թե գրությամբ պիտի պատասխանեիք։ Դատախազը պատասխանեց.
Այո, ես գտնում եմ, որ գրությամբ պետք է պատասխանեի։
Դատախազը հավելեց, թե օրենքը հանցագործությունների հատկանիշների առկայության դեպքում է հնարավորություն տալիս գործն ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն։ Բայց եթե չկան հանցագործության հատկանիշներ, մերժման որոշում կայացնեիք, դատավորի դիտարկմանը դատախազ Ստեփանյանը պատասխանեց.
Այս պարագայում մենք իրավունք չունենք մերժման որոշում կայացնել։ Նորմալի դատախազությունը չկան քննիչներ։
Թեև դատախազությունը քննիչներ չունի, իրավապաշտպանները գտնում են, որ համաձայն օրենսդրության դատախազությունը որպես վերահսկող մարմին պետք է որոշում կայացներ, կամ քրեական գործ հարուցելու մասին, կամ այն մերժելու, կամ էլ այն ըստ ենթակայության հանձնելու մասին։ Դատախազը սակայն այս երեք տարբերակներից որևէ մեկը չի կիրառել։ Իրավաբան Հայկուի Հարությունյանը գտնում է, որ դատախազությունը հակառակ կերպ վարվելով կընդուներ, որ իրավապահ համակարգի աշխատողները զբաղված են մարդու իրավունքների խախտումներով։
Նման անօրինականության փաստի ընդունումը նրանց պրակտիկում արդեն նախադեպ կհանդիսանար, այսինքն դատախազությունը ինքը կֆիքսեր, որ իսկապես իրավապահ մարմինների գործողություններում շատ հաճախակի հանդիպում են անօրինական կամ օրենքի պահանջներին չհանդիպող գործողություններ։
Իրավաբան Արայիկ Զալյանն էլ հավելում է.
Դատախազությունը համարվում է նախաքննության մարմինը, այսինքն տվյալ դեպքում է տվյալ քննիչի վերադաս մարմինը, ընդունելով, որ ստորադաս քննիչը կատարել է անօրինական գործողություն, կընդունել նաև իր կողմից կատարված անգործություն, որովհետև ինքը փաստացի վերահսկում է այդ տվյալ քննիչի գործողությունները։ Հետինքով նման լղոզված պատասխանատերը։
Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանը դեռ դատարանի որոշումը չի ստացել, ստանալուց հետո կորոշի բողոքարկել այն վերադաս դատականացյան թե չէ։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը անցած տարի իրավապահ մարմինների կողմից թույլ տված անօրինականությունների վերաբերյալ 25 բողոք է ստացել։ Դատականացյանների միջոցով դրանցից 3-ի վերաբերյալ կայացվել է իրավապաշտպան կազմակերպության նիոքուտ որոշում, այդ կերպ արձանագրելով իրավապահ մարմինների կողմից թույլ տված սխալները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերադառնանք օրվա միջազգային հրատապ թեմային։ Ղրղստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը հայտարարել է, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ, այս հայտարարությամբ նա հանդես եկել է Խոմասկվի ռուսական ռադիոկանով։ Ես ընտրված նախագահ եմ, պետության ղեկավար և չեմ ընդունում որևէ պարտություն, Ղրղստանի նախագահն ասել է նաև, թե ինքնաժամ գտնվում է երկրի հարավում և չի պատրաստվում հեռանալ երկրից։ Ղրղստանում տեղի ունեցած իշխանապահության մասին վերջին զարգացումների մասին առավել մանրամասն մեր առավոտյան եթերաժամին։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ թեմաներ են այսօր անդրադարձել Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակն իր առաջնորդողում գրում են։ Թուրքիան կամ ծաղրում է Հայաստանին, կամ Միացյալ Նահանգները շատ խիստ է դրել հարցը Թուրքիայի իշխանության համար։ Այլապես շատ դժվար է հասկանալ այն երկկողմ հանդիպման հայցումը, որ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի բանակնացը ներկայացնում է Հայաստանի իշխանությանը։ Ստացվում է, որ եթե Հայաստանի իշխանությունը համաձայնի, ապա երկկողմ հանդիպումը կլինի, իսկ եթե ոչ, ապա Էրդողանը կմնա ձեռնունայն։ Իսկ այդ հանդիպումը ենթադրաբար Էրդողանին թերևս պետք է, այլապես նա ինչու պիտի խնդրեր հայկական կողմին։ Հանդիպում է թող հանդիպեն, իսկ եթե ոչ, ուրեմն թող Միացյալ Նահանգները մտածի, որ բերել հասցրել է Վաշինգտոն, բայց չի կարողացել հանդիպում կազմակերպել։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում հանրապետական պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանը ասում է. Լեգիտիմության պակասի պատճառով անարկի զիջումների մասին խոսելով, Տեր Պետրոսյանը ըստ երևույթին նկատի ունի 96-97 թվականների ոչ լեգիտիմ իշխանություններին։ Այս դեպքում և ազգային ժողովը, և հանրապետության նախագահը ընտրվել են ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ, այնպես որ դա ընդհանրապես քարոշչական նարք է, քաղաքական խոհանոցից վերցվածին մաշված գործիք, որ Լևոն Տեր Պետրոսյանը փորձում է օգտագործել։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե հայկական կողմի երբեմնի ուժեղ դիրքերը թուլացել են, սրանից եւս ճշմարտության հոտ չի գալիս։ Եթե 97 թվականին ինքը հանդես եկավ ծրագրային հոդվածով, հանրությանը նախապատրաստելով զիջումների, ոչ թե փող զիջումների, որովհետև ինչ էր առաջարկում, հանձնել ազատագրված տարածքները, սպասելով, որ ինչ-որ ժամանակ այդ խնդիրը ինչ-որ ձևով պիտի լուծվի։ Հիմա նման խնդիր չի դրվում։ Անլուրջ է զբաղվել նման բառախաղերով, փորձելով պատրանք ստեղծել, թե մեր դիրքերը թուլացել են, դրա համար էլ գնում ենք զիջումների։ Առավոտը գրում է. Երևանում գտնվող մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի անդամները, թե համաժողովի ժամանակ, թե հանրահավաքում իրենց մտահոգությունը հայտնեցին Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի կապակցությամբ։ Եվ ահա հանրապետական պատգամավոր Վազգեն Կարախանյանը որոշեց արժանի հակահարված հասցնել իրավապաշտպաններին, հատկապես առանձնացնելով նրանց, ովքեր մաշկի սև գույն ունեն։ Պատգամավորի հակափաստարկը. Ակամայից հիշեցի պատմության որոշ դրվագներ, երբ նույն Սևամորտ իրավապաշտպանի պապերի օրոք 15 թվականին ցեղասպանություն տեղի ունեցավ, և նրանց պապերը ներողամտորեն ժպտում էին և ինչ-որ տեղ հավանություն էին տալիս։ Հիշեցնենք, որ Երևան ժամանած Սևամորտ իրավապաշտպանները ներկայացնում են մասնավորապես Չադը, Սենեգալը և Նիգերիան։ Հասկանալու համար, թե ինչով էին զբաղված նրանց պապերը 15 թվականին, պետք է հաշվի առնել, որ 20-րդ դարի սկզբին այդ երկրները Ֆրանսիայի և Բրիտանիայի գաղութներն էին։ Շատ հավանական է հետևաբար, որ վերահիշալ իրավապաշտպանների պապերը խնդրու առարկա ժամանակահատվածում ստրուկ էին և առավոտից մինչ երեկո աշխատում էին սուրճի կամ ասենք մանդարինի պլանտացիաներում։ Տրամաբանական կլինի ենթադրել, որ այդ վիճակում գտնվելով նրանք որևէ տրամադրություն չունեին ներողամտորեն ժպտալու, և առավել քան հնարավոր է, որ այդ պապերը ընդհանրապես չգիտեին, թե ինչ է կատարվում այլ մայրցամաքում գտնվող Օսմանյան կայսրությունում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, և վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Արդեն մեկ շաբաթ է Հայաստանում է ֆրանսիահայ կոմպոզիտոր բազմաթիվ հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր Ֆրանկ Քրիշտոֆ Եզնիկյանը, ով համարվում է Եվրոպայի ամենահայտնի ժամանակակից կոմպոզիտորներից մեկը։ Այսօր երաժշտների մի նեղ շրջանակի համար արվեստագետին ճանաչելու հնարավորություն է ընձեռվել։ Մանրամասները կներկայացնի մշակութային մեր մեկնաբան Գանե Դանիելյանը։
Ֆրանսիայի կոմպոզիտոր Ֆրանկ Քրիշտոֆ Եզնիկյանը հայտնի անուն է ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլև եվրոպական մի շարք երկրներում, այդ թվում և Գերմանիայում ու Ավստրիայում, որտեղ սիմֆոնիկ նվագախմբերը հաճախ են կատարում նրա ստեղծագործությունները։ Բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր է։ Հայաստանում նրան քչերն են ճանաչում, կոմպոզիտորներից ոմանք միայն։ Ծնվել է ֆրանսական Բեզանսոն քաղաքում, մայրը ֆրանսուհի է, հայրը արմատներով արաբկիրից, ինքը այսօր արդեն 50-ամյա կոմպոզիտոր է, հայերեն չի խոսում, ավելին՝ ի տարբերություն այլ սփյուռքահայերի չի էլ փորձում զրուցակցին համոզել, թե Հայաստանն իր երկրորդ հայրենիքն է, թե ինքը այստեղ հիացած է, երջանիկ և այլն և այլն։ Ֆրանկ Քրիշտոֆ Եզնիկյանի հետ հանդիպում էր կազմակերպել ուտոպիանա կազմակերպությունը Միժի գրասենյակում, ներկայացնելու նրան մեր երաժշտասեր հասարակայնությանը, հիմնականում իհարկե երիտասարդ երաժշտների, կոմպոզիտորների, արվեստագետների։ Իդեպ այս կազմակերպության, ուտոպիանա կազմակերպության փոխնախագահի Նորա Գալֆայանի խոսքով,
փորձեցինք կոնսերվատորիայի հետ համագործակցել այնտեղ հանդիպումը իրականացնելու համար, բայց պատասխան չստացանք իրենց կողմից։ Ոչ թե մերժվեց, այլ ասացին, որ ռեկտորի հետ հնարավոր չի եղել հանդիպել, որպեսզի իր կողմից թույլտվություն ստանամ, այդպես։
Զարմանալի է, չէ՞, թվում է, թե կոնսերվատորիայում իրենք պիտի շահագրգռված լինեին իրենց ուսանողներին ներկայացնելու Ֆրանսիայի ժամանակակից այս կոմպոզիտորին, որի ստեղծած երաժշտությունը կատարում են եվրոպական լավագույն երաժիշտները որպես ժամանակակից երաժշտության լավագույն գործեր։ Մինչ հանդիպման սկիզբը մեր զրույցի ընթացքում Ֆրանց Քրիստոֆ Եզնիկյանն ասաց, որ ցավոք հայկական միջավայրի հետ կապված չէ, բայց իր արյան մեջ զգում է հայկական մասը, զգում է հայկական արմատները։ Դա շատ դժվար է բացատրել, ասում էր։ Առաջին անգամ Հայաստանում եղել է 11 տարի առաջ, հոր հետ։
The first time I came in Yerevan, I met Levon Azvazatorian.
Առաջին անգամ 11 տարի առաջ ես ծանոթացա ձեր լավագույն կոմպոզիտորներից Լևոն Աստվածատրյանի հետ, որը ցավոք վախճանվեց 2 տարի անց։ Հենց այն ժամանակ էլ ծանոթացա նաև Ստեփան Ռոստոմյանի հետ, Արամ Պետրոսյանի, Աշոտ Զուհրաբյանի հետ, իսկ այս այցի ընթացքում կոմպոզիտորը արդեն հասցրել է ծանոթանալ նաև առավել երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչների, կոմպոզիտորներ Արամ Հովանեսյանի և Արթուր Ավետիքյանի հետ։ Մի քանի օր առաջ կամերայի երաժշտանը համերգեյուն կնդրել և զարմացել, որ այսպիսի հրաշալի երաժիշտ կատարողներ կան այստեղ։ Ցավում է, որ Հայաստանում իր գործերին ծանոթ չեն, որովհետև իր գործերը կատարելու առաջարկ երբեք չի ստացել։ Իմ երաժշտությունը բարդ երաժշտություն է, ասում էր, և ընկալելու համար, ինչպես պոեզիան, պետք է մի քանի անգամ լսել այն։ Ուշագրավ է, որ կոմպոզիտորը սկսել է երաժշտություն գրել 14 տարեկան հասակից, բայց այն ժամանակ ռոք երաժշտություն էի գրում, ասում էր։ Դա իմ առաջին երաժշտական փորձառությունն էր։ Հետո տարիներ անց անվանի կոմպոզիտոր Կլաուս Հյուբերի հետ հանդիպումից հետո միայն հասկացա, որ պիտի ստեղծագործեմ դասական երաժշտության բնագավառում։ Կոմպոզիտոր ընկերներս ինձ ասում են, որ իմ երաժշտության մեջ զարմանալիորեն հայկական երաժշտության հնչողություն կա։ Երեկերեկոյան ես մենակ քայլում էի Երևանում և ինձ լավ էի զգում, ասես իմ տանը լինեի, բայց ես գիտեմ, որ սա իմ տունը չէ, ասում էր կոմպոզիտոր Ֆրանց Քրիստոֆ Եզնիկյանը։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։